Vyhlášením samostatného státu 28. října roku 1918 se sice začaly psát tak trochu nové dějiny, ale česká politika existovala samozřejmě i před rokem 1918. Nejedna osobnost meziválečné politické scény si první politické zkušenosti odbyla ještě za Rakouska. Jedním z těch, kteří představovali tuto jakousi kontinuitu, byl i moravský právník Mořic Hruban. Příběh politika, o kterém se mimo jiné vědělo, že své voliče dobře zná, protože doslova a do písmene navštívil každé město a obec svého volebního obvodu, a některé i častěji, tak tedy jeho příběh vám přiblíží historik Michal Pér, se kterým je ve studiu také David Hertl.
Portréty.
Michale, vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Řeknu za vás jenom několik čísel. Mořic Hruban, narozen 30. listopadu 1862 v Brodku u Prostějova, 1882 maturita na gymnáziu v Olomouci a 1888 konec studií práv na Vídeňské univerzitě. Potom už se stal právníkem v Olomouci a v roce 1891 vstoupil do Národní strany. Tak teď je to na vás. My jsme slibovali příběh politika, který i z Rakouska udělal poměrně velmi zajímavou kariéru. Jak se to stalo?
On se rozhodl, protože bude právníkem, ale současně ho velmi lákal, řeknu, ten veřejný život. A protože pocházel z moravské katolické rodiny, tak ta jeho cesta do politiky vedla vlastně zpočátku přes ještě tu takzvanou, říkáme, staročeskou stranu, ale velmi záhy vstoupil Mořic Hruban do organizující se katolické strany, katolicko-národní strany, a velmi záhy se stal jednou z vůdčích osobností reprezentující tento proud na Moravě. My vedle toho máme ještě křesťansko-sociální stranu, která byla spíše levicová a která měla blíž k těm levicovým stranám a která byla tehdy reprezentovaná především takovými postavami, jako byl Jan Šrámek v době té rakousko-uherské monarchie.
Mořic Hruban uspěl hned třikrát ve volbách do Říšské rady ve Vídni v letech 1901, 1907 a 1911 a stejně tak třikrát byl zvolen do Moravského zemského sněmu v Brně. To byla pro změnu léta 1902, 1906 a 1913. Když se vrátím k tomu, co jste říkal, znamená to, že tedy tahle jeho politická orientace souzněla s tím, co očekávali voliči na Moravě od své politické reprezentace?
Určitě. Mořic Hruban si vydobil velmi vlastně záhy pověst toho moravského politika, který hájil zájmy Moravy ve vídeňském parlamentu a současně vždycky měl pověst toho slušného konzervativního politika, u kterého neměly místo žádné revoluční excesy a výstřelky, a přesto si dokázal vydobít značnou pozornost v rámci té politiky, že se z něj stal opravdu respektovaný politik. Pravdou je, že od mnohých současně nenáviděný politik, ale respektovaný.
My už jsme říkali, že procestoval svůj volební obvod křížem krážem a byl prý také vynikající řečník.
Ano, on dokázal zaujmout svým projevem právě ty obyčejné voliče takovým tím lidským neformálním projevem, což myslím do značné míry bylo ovlivněno i jeho právnickou praxí, kdy prostě zastupoval řadu lidí jako advokát, tak tam myslím, že sbíral ty své zkušenosti.
Jsme v létě roku 1914, začíná válka světová, které potom budeme říkat první světová válka. Já vím, že v té době se o nějakém samostatném Československu nikomu snad ještě ani nezdálo, ale obecně jaké postoje k Vídni v té době Mořic Hruban zaujímal?
Můžeme říct, že v zásadě vstřícné, protože ta tehdejší obecně katolická politika, ale nutno říct, že v té době to nebyla jenom katolická politika, byli to i politici z řady dalších stran, ať už které stály více nalevo nebo více napravo, tak to svoje vystupování formulovali přirozeně jaksi loajálně vůči monarchii. Současně musím ovšem říci, že vždycky ty katolické strany byly součástí toho bloku českých a moravských politických stran, které přemýšleli, co mohou udělat v časech války ve prospěch českých zemí.
V květnu 1917 po obnovení činnosti Říšské rady vystoupil Mořic Hruban s požadavkem sebeurčení českého národa v rámci federalizace Rakousko-Uherska. Tenhle požadavek pak prý zopakoval i během audience u císaře Karla I., To sebeurčení tedy v rámci jakési federalizace plánované nebo uvažované Rakouska-Uherska, to byla ta Hrubanova a i jeho politické strany maxima? To bylo to, co si představovali, že nejvýš by bylo možné?
Oni si uvědomovali stejně tak jako další, že je zapotřebí dojít ke změnám. Otázkou je, v jaké podobě ty změny měly být. A právě tehdejší katolická politika si představovala, že bude zachována habsburská monarchie, ale že dojde právě k určité míře, řeknu, federalizace té monarchie. A tahle myšlenka, nutno říci, nebyla cizí ani některým rakouským politikům a nebyla cizí vlastně tehdejšímu panovníkovi, který uvažoval o nějaké míře federalizace. Samozřejmě, že tahle myšlenka narážela na určitý nesouhlas jednak maďarské politiky, protože tato vnímala jako ohrožení svých vydobitých pozic v rámci rakousko-uherského vyrovnání a přirozeně i některým rakouským, respektive německým politikům tahle myšlenka nebyla úplně nejbližší. Ale pravdou je, že se o téhle variantě jaksi uvažovalo, diskutovalo. A nutno říci, pak v rámci politického vývoje, jak se bohužel tahle myšlenka zcela zapadla nebo byla opuštěna.
Pojďme k naší první ukázce. My jsme ji vybrali ze vzpomínek Mořice Hrubana, které zpracoval Jan Drábek a vyšly v roce 1967 v Křesťanské akademii v Římě pod titulem Z časů nedlouho zašlých. Ocitneme se v říjnu 1918 v Ženevě, kde se koná jednání československých exilových politiků a jsou tam pozváni i politici z domova. Právě tam přijel i Mořic Hruban a tady je jeho dojem ze setkání s Edvardem Benešem.
Přišel Edvard Beneš, jehož jsem spatřil poprvé v životě. Mladý, svěží, elegantní. Uvítal mě velmi srdečně. To jsem rád, pane kolego, že jste přijel, čekám na vás. Velmi mě záleží na tom, jaké stanovisko zaujímá vaše strana ve věci státní samostatnosti. Strávil jsem s Benešem více než hodinu v důvěrném rozhovoru. Řekl jsem, že souhlasím se vším, co se podniká pro samostatnost a zabezpečení vlastního státu a odvolal jsem se na usnesení naší strany z 10. září 1918, v němž bylo řečeno, že se svorně s ostatními českými stranami dožadujeme vlastního československého státu, demokratického, v němž se zaručí plná svoboda pro rozvoj odvěké křesťanské kultury a národní a sociální spravedlnosti. Doktor Beneš živě souhlasil. Přešel pak na otázku státní formy. Netajil jsem se tím, že royalismus odpovídá hlubokým státoprávním tradicím českého národa a zvláště velké úctě, již se dosud těší svatováclavská koruna. Doktor Beneš prozradil, že například v Anglii je hodně lidí, kteří si nepřáli naši úplnou samostatnost. Když ale převládl názor ve prospěch našeho osamostatnění, Anglii zajímá, budeme-li monarchií nebo republikou. Anglie by byla ochotna prezentovat nám krále, a to buď člena vládnoucí rodiny nebo významného představitele vysoké šlechty z anglické katolické rodiny. Také Itálie je ochotna nabídnout nápadníka v osobě italského prince z královského dvora. Amerika je ovšem pro republiku. Když se doktor Beneš zmínil o možnosti, že by v úvahu přicházel italský princ, byl jsem bez váhání pro republiku. Uvědomil jsem si, že ještě nebyla rozřešena otázka Říma a poměr italské královské rodiny ke Svaté stolici. Beneš mě důrazně upozorňoval, že náboženská svoboda v novém státě bude zaručena a že se musíme vyvarovat náboženských sporů. Pravil, že má pro náboženské otázky pochopení už proto, že byl sám v katolickém duchu vychován.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V těch dnešních portrétech si přibližujeme životní příběh Mořice Hrubana, jednoho z politiků, kteří propojují českou politiku před rokem 1918 i po roce 1918. Ve studiu je historik Michal Pér, od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Michale, my jsme teď slyšeli o tom setkání Mořice Hrubana s Edvardem Benešem v Ženevě. První věc, která mě napadá, proč byl vlastně Hruban do Ženevy pozván? On byl už v té době tak významným politikem, že skutečně Masaryk, Beneš se zajímali o to, co si Hruban myslí.
Ona to byla souhra vlastně náhod, protože to původní pozvání šlo na adresu Jana Šrámka. A Šrámek do té Ženevy vlastně odmítnul jet a místo sebe poslal právě Mořice Hrubana. Ono, to pozvání, které bylo vlastně adresováno českým katolíkům, bylo takové zvláštní a trošku příznačné pro celou dobu. Protože to pozvání přišlo, ale přišlo se zpožděním, kdy ostatní čeští politici si, řeknu v úvozovkách, až v poslední chvíli vzpomněli, že by se těch jednání měli účastnit také katolíci. Což způsobilo, že Mořic Hrubán přijel vlastně do toho Švýcarska se zpožděním a když v podstatě ta jednání končila, protože ten jeho odjezd se prostě prodloužil neplánovaně. A to také potom později vyvolalo diskuze, nakolik se vlastně Mořic Hrubán účastnil tohoto setkání, nakolik je možné ho považovat za účastníka jednání a nakolik ne, protože některé potom levicové strany měly tendenci, jak si poukázat, že Mořic Hrubán se neúčastnil a kolem té jeho účasti potom vycházely i nejrůznější fikce, které, musím říct, ovlivňovaly českou politiku dokonce ještě i na začátku 50. let, kdy se jednalo o vztahu církve a státu, tak tehdy Zdeněk Fidlinger poukazoval na to, že Mořic Hrubán jak si odjel do Švýcarska, ale nejednal ve prospěch republiky a takhle to bylo používáno proti katolíkům. Mořic Hrubán do Švýcarska přijel, Edvard Beneš tam na něm čekal, protože jeho opravdu zajímalo, jaký názor mají katolíci, protože Beneš si uvědomoval, že je to síla, kterou nelze ignorovat. Ať už z hlediska vnitřní politiky, anebo z hlediska zahraniční politiky. Z hlediska vnitřní si Edvard Beneš uvědomoval, že součástí Československa nebudou jenom české země, ale bude přirozeně i Slovensko. A právě s ohledem na Slovensko a na poměry ve slovenské společnosti se mu zdály, že ta katolická otázka je důležitá. A přirozeně pak i s ohledem na mezinárodní politiku a na to, aby, řeknu, katolické státy hodnotili Československo v pozitivním světle, tak mu záleželo na to, aby ty vztahy byly pokud možno co nejlepší. Proto takový, řeknu, až možná pro někoho překvapující zájem Edvarda Beneše o tom, co si myslí Mořic Hrubán jakožto reprezentant katolické strany.
Hrubanovy paměti jsou politiky opravdu plné, najít tam takové odlehčující momenty možná nebylo až tak jednoduché, ale vybral jsem pro vás takovou možná malinkou, drobnou zajímavost. Když se Mořic Hrubán ze Ženevy vracel, jel tedy několik dní vlakem až na Moravu a samozřejmě válka v té době ještě neskončila, ta skončila až 11. listopadu, atmosféra byla nabitá očekáváním konce války a také očekáváním jakési politické, sociální, společenské změny. Tak tady malá Hrubanova vzpomínka.
V Linci jsem měl opravdu veliký hlad, poněvadž jsem se celou cestu živil jen suchary. Na prostranství před Lineckým nádražím byly nad ohněm polní kotle a prodávala a rozdávala se polévka pro vojsko. Mě odepřeli dát trochu polévky i za velké peníze. Ale vypomohl mi spolucestující, kurýr. Za špulku nití, které tenkrát v Rakousku byly vzácností téměř nedostižnou, donesl mi plechovou misku plnou dobré polévky a v ní kus výborného hovězího masa.
Takové to tedy bylo na konci války v Rakousku, ale nejen v Rakousku. Ten hlad byl asi všeobecnou záležitostí. 28. října je tedy vyhlášen samostatný stát. Od listopadu máme novou vládu Karla Kramáře a v této vládě jediným zástupcem katolických stran až do července 1919 je právě Mořic Hruban, je tam ministrem bez portfeje. Co to znamenalo? Že zkrátka Beneš se zajímal o katolíky, ale zase ne až tak moc?
No to říci, že při stvoření právě té první československé vlády se velmi diskutovalo o tom, jaké zastoupení mají mít právě v této vládě katolíci. Byla původně taková úvaha, že by jim mohlo být jaksi přišknuto ministerstvo, které bychom dneska nazvali kultury. Tehdy se diskutovalo o variantě ministerstvo umění. Proti tomu musím říci, se vyslovili někteří tehdejší umělci a některé osobnosti tehdejší doby velmi razantně proti tomu. Například vystupoval český básník Machar, který prohlašoval, že katolíci nemohou mít takovéhle ministerstvo, a uvažoval se ještě i o dalších variantách. Nakonec to dopadlo tak, že vzniknul úřad nebo speciální ministerská funkce pro Mořice Hrubana, která se nazvala teda, ta jeho funkce, že je ministr bez portfeje, to je bez bližšího určení. A Mořic Hruban měl takovou zvláštní pozici. On byl členem vlády, to znamená, že se účastnil jednání československé vlády, mohl přirozeně hlasovat při jednání vlády. Současně měl pozici jakéhosi ombudsmana katolíků v rámci Československé republiky, protože tehdy docházelo k těm největším protikatolickým vášním, které se převalili přes nově vznikající Československou republiku. A Mořic Hruban byl ten, který se vlastně snažil na té vládní úrovni katolíky bránit. Takže ta jeho pozornost se soustředovala na vyřizování nejrůznějších stížností na porušování tehdy platných zákonů ve vztahu ke katolíkům, ať už se to dotýkalo odstraňování některých křesťanských symbolů, křížů, sloupů, a tak bych mohl pokračovat dál. Stejně tak, jako se řešila otázka výuky náboženství ve školách, v jaké podobě bude probíhat, a prostě tyhle si běžné všední záležitosti, které dneska nám mohou přijít možná někomu jako malicherné, ale tehdy se opravdu velmi vášnivě řešily. O čem bude pan farář moc kázat a promlouvat z kazatelny, o tom, jakou podobu budou mít sňatky a sňatkové právo, jestli ten občanský sňatek bude nadřazen církevnímu, jak to bude vypadat z pohřby, taková věc třeba kremace. To všechno byly otázky, které vlastně ten vznikající stát řešil, a já vždycky říkám, že to bylo do určité míry jakýsi souboj o to, co bude z minulosti zachováno právě v té moderní vznikající době.
V období, kdy byl Mořic Hruban oním ministrem bez portfeje, tak také dochází k rozsáhlému propojování katolických stran a v lednu 1919 vzniká Československá strana lidová. Ten podíl Mořice Hrubana byl zásadní?
Můžeme říci, že zásadní, protože on reprezentoval ten katolicko-národní proud, ten pravicový proud. A Mořic Hruban byl ten, který vlastně na začátku roku 1919 do značné míry ustoupil Janu Šrámkovi, který reprezentoval ten křesťansko-sociální proud, ten spíše levicovější proud, protože on si uvědomoval nutnost vlastně sjednotit obě skupiny, oba tábory. A tak on ustoupil Janu Šrámkovi. Jan Šrámek se stal předsedou té sjednocené strany a Mořic Hruban si uchoval po celou dobu první republiky pozici jednoho z významných mužů Československé strany lidové. Je zajímavé, že celou dobu mu mnozí jeho příznivci ho oslovovali pane ministře a psali mu pan ministr mimo službu. A jeho kariéra se potom soustředila na parlamentní, respektive senátní působení.
Je to tak, on byl v dubnu 1920 zvolen poslancem, v listopadu 1925 potom kandidoval do senátu, opět tedy úspěšně. V letech 26 až 29 byl předsedou senátu a potom až do jara 1939 jeho místopředsedou. Tohle období nás zavádí do roku 1938, do podzimu, tedy do těch dnů, temných dnů po Mnichovské dohodě. Mořic Hruban toto období ve svých pamětech také reflektuje. O tom, jak republika prožívala dopad Mnichovské dohody, o tom se asi mluví hodně, ale co se dělo v politice třeba počátkem října roku 1938, to by možná ne každý mohl vědět. Pojďme si ocitovat z Hrubanových pamětí.
Dne 7. října byla společná schůze poslanců, senátorů a členů ústředního výboru naší strany. Řídil ji doktor Šrámek a trvala 4 hodiny. Šrámek obšírně referoval, co se přes náš stát přehnalo a o vyhlídkách do budoucna. Držel pevně linii do posledka, snažil se zachránit, co se dalo a dbal přesně ústavy. Při referování o poradách s generály se mu pojednou zlomil hlas. Nikdo z nás se neubránil hlubokému pohnutí. Po vládě Jana Syrového žádal jednoznačné prohlášení, hodlá-li býti vládou ústavní. Během schůze byl Šrámek 2x volán k telefonu. Dostal upozornění od poslance Berana, že Slováci v čele s Josefem Tisem žádají do určité hodiny od koaličních stran garantování vládou přislíbené autonomie. Nestane-li se tak, že budou jednat s Polskem. Po krátké napjaté debatě jsme jakékoliv garantování zamítli. Šrámka jsme vybavili plnou mocí, aby jednal, jak bude žádat daná chvíle a celková situace. Doktor Šrámek však hned rozhodleně prohlásil, že on, i kdyby se kluby usnesly na garantování, nikdy k takovému jednání nepřipojí svůj podpis.
Michale, už jenom stručně, to byla ze slovenské strany nějaká licitace, jak zvýšit svoji cenu, to vyhrožování připojením k Polsku?
Já bych řekl, že to bylo spíše tak, že slovenští politici dlouhodobě, respektive část slovenské politiky dlouhodobě usilovala o prosazení autonomie a měla pocit, že teď nastal ten vhodný okamžik k jejímu prosazení. K tomu, aby ta autonomie byla prosazena, tak přirozeně v politice se velmi často a s oblibou používá nátlaku. Nátlaku, který samozřejmě byl v tu nejnevhodnější a nejhorší možnou dobu a který byl bohužel prostě použit a který vedl potom k prosazení autonomie nejenom Slovenska, ale i Podkarpatské Rusy.
Říká závěrem historik Michal Per. Já jen dodám, že Mořic Hruban se na podzim roku 1938 už zcela stáhl z veřejného života. Dožil se konce války, věděl tedy, že to dopadlo, řekněme, dobře. Zemřel v září 1945 v Olomouci, bylo mu 82 let. Bohužel byl ještě svědkem toho, že byl za okupace zatčen a 5. dubna 1945 popraven jeho syn, také právník Vladimír Hruban. Díky Michalu Pérovi za to, co nám dnes říkal, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jonáš Rosůlek a od mikrofonu se loučí také David Hertl.